Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
U Brodu obilježena 21 godina od agresije Hrvatske vojske na ovu opštinu.
Konsultacije mandatara Željke Cvijanović sa predstavnicima DNS-a i Socijalističke partije zakazane za sutra.
Nastavljaju se međusobne optužbe SNSD-a i SDS-a.
Državni vrh Srbije ponovo o pregovorima sa Prištinom.
Premijerom filma Falsifikator bit će završen 41. Beogradski međunarodni filmski festival.
Vrijeme sunčano, u Banja Luci trenutno 10 stepeni. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje kod osnovne škole Sveti Sava u Brodskom polju te paljenjem svijeća za srpske žrtve, danas je u Brodu obilježena 21 godina od agresije Hrvatske vojske na ovu opštinu. Za predstavnike boračke organizacije ove opštine i porodice ubijenih Srba neprihvatljivo je što ni 21 godinu poslije niko za agresiju hrvatskih snaga i počinjene stravične zločine nije odgovarao. Opširnije Gostimir Kajskić.
Današnji dan u istoriji opštine Brod upisan je kao dan kada su Srbi iz ove opštine stavljeni u geto i kada su regularne oružane snage Hrvatske izvršile otvorenu agresiju na BiH. Brod je tada postao pakao za Srbe, na koje se organizuje hajka i kojima se zabranjuje izlazak iz kuća i stanova, a prijetnje i premlaćivanje bili su svakodnevnica. Za vrijeme sedmomjesečne okupacije u Brodskoj opštini likvidirano je 226 Srba. Mnogi se još vode kao nestali. Tokom agresije u ovoj opštini postoje je više logora pod kontrolom Hrvata, Srbi su ubijani, mučeni, brojne srpske žene silovane, a niko ni 21 godinu poslije nije odgovarao, rekao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Brod Zoran Vidić.
Još niko, ni od hrvatske strane, ni od strane muslimana nije odgovarao za te počinjene zločine. Ima sud u BiH, da tako kažem, se vodi taj neki postupak protiv, recimo, Mede Čavuševića koji je bio komandir interventa u Sijekovcu. Međutim, još nikada, a znamo kako se brzo završi proces kad je u pitanju neko od Srba. To se ekspresno i brzo završi i izrekne se kazna, međutim, ovo se odvolaši, evo, 21. godina od tih stravičnih zločina, a niko na području Posavne još nije odgovarao za počinjenje zločina nad Srbima.
Svjedok tih nemilih događaja bio je Grujica Kušlić, koji se 3. marta 1992. godine sjeća kao dana kada su Srbi pregovorima i na sve druge načine pokušali da spriječe oružani sukob, ali nisu uspjeli.
Kasnije su se zaredili granatiranja područja i 65 dana od tog dana mi smo se branili na ovom mjestu. Branili smo se do vremena postojanja JNA, onda smo se po komandi teritorijalne odbrane u Ješću, našem dijelu srpske opštine Bosanski Brod, po naređenju povukli, konsolidovali i nakon 200 dana uspjeli smo da povratimo grad.
Tokom agresije hrvatski vojnici su uz pomoć hrvatsko-muslimanskih paravojnih jedinica iz Broda u prigradskom naselju Sijekovac počinili stravične zločine kada je za samo jedan dan ubijeno 20 nedužnih civila. Narednih dana u ovom mjestu ubijen je još 41 Srbin. Iako je 2002. godine Haškom tribunalu dostavljen dokazni materijal za počinjene zločine, još niko nije procesuiran.
Iako su veterani Republike Srpske dali nemjeriv doprinos stvaranju Srpske, ova populacija danas se suočava sa brojnim problemima. Nezaposlenost, stambeno zbrinjavanje samo su neki od njih. Veterani od nadležnih očekuju da preduzmu sve kako bi se položaj ove kategorije poboljšao. Istaknuto je na tribini Ratni veterani, mjesto i perspektive u Republici Srpskoj, koju je organizovalo udruženje Veterani Srpske. Informiše Slađana Radovanović.
Jelenko Mišić iz Maglaja kao pripadnik 1. Ozrenske brigade učestvovao je u otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine. U njegovoj petočlanoj porodici danas niko nije zaposlen, a pomoć nije dobio ni u rješavanju stambenog pitanja. Tvrdi da većina pripadnika ove populacije živi na ivici egzistencije.
Nezadovoljni smo opštim statusom boraca, nezadovoljni smo kako naša djeca žive, šta smo dobili, šta smo stvorili. Imam 3 sina. Suprugu, ja radim i pod dnevnice, uglavnom nalazimo se svakako. Ja od ove države sedbu čekim placa. Ja ne tražim pomoć za svoju porodicu. Ja trenam tu grupaciju ljudi koji su stvorili Republiku Srpsku. da im se vrati dostojanstvo, da im se na njih nečina doknadi i da budu broj jedan u Republici Srpskoj, jer su nju napravili.
Dobroslav Šurbat bio je u ratu načelnik štaba Ilijaške brigade i on je nezadovoljan položajem veterana Republike Srpske.
Cilj nam je da pokušamo zajedno sa ostalim boračkim organizacijama, ratnim i vojnim invalidima i svim onim koji okupljaju borce na bilo koji način napraviti neku zajedničku strategiju da skrenemo pažnju na srpskog vojnika i da mobilisanog borca.
Predsjednik Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić kaže da su problemi sa kojima se suočavaju pripadnici ove populacije brojni.
U zakonu o borcima, o boračkoj invalidskoj zaštiti je dat prioritet za zapošljavanje boraca. Međutim, sve dok ta zakonska odredba ne bude i u zakonu o radu, mi se nećemo umiriti. Konkretno, pojavi se konkurs, ni na jednom konkursu niko ne uvažava taj prioritet. Naša od prvih akcija će biti da preko institucije Republike Srpske omogućimo ovu zakonsku mogućnost i krećemo u akciju da minimum jedan član porodice mora raditi u Republici Srpskoj.
Veterane Republike Srpske podržali su i veterani Srbije. Saša Dujović, predsjednik stranke Pokret veterana i narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, kaže:
dobro razumijem koje probleme imaju veterani Republike Srpske i načini na koji može da se izborimo da se oni reše su upravo onaki kakvi smo mi to uradili u Srbiji, a to je formirali političku partiju, postali parlamentarni i o našim pravima već može da se razgovara na nivoima vlasti, jer mi dajemo i neke državne službenike, donosimo zakone, pitamo se jednostavno za sve, takav slučaj trenutno nije u Republici Srpskoj.
U otadžbinskom ratu učestvovalo je oko 160.000 boraca pripadnika vojske Republike Srpske. Od nadležnih očekuju da preduzmu sve kako bi poboljšali položaj ove populacije koja je, tvrde, najzaslužnija za stvaranje Republike Srpske.
Boračka organizacija Republike Srpske nema precizne podatke o ukupnom broju oboljelih saboraca od posttraumatskog stresnog poremećaja, ali je tokom ranijeg istraživanja ratnih veterana i članova njihovih porodica 45% bilo pozitivno na ovo oboljenje. Onima koji imaju ili prepoznaju znake PTSP-a, pomoć može biti pružena u klubovima veterana Vojske Republike Srpske ili nekoj od zdravstvenih ustanova. Opširnije Predrag Vulin.
Konkretnu pomoć oboljeli od PTSP-a mogu dobiti u klubovima veterana Vojske Republike Srpske, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Ova pomoć temelji se na sličnim iskustvima Danske i Norveške.
Tako da smo to i uradili u Mrkonjiću, u Šipovu, u Dubici, u Šamcu. Ono što nije još dobro uvezano, dakle nismo uvezali tu informaciju sa bolničkim, dakle i centrima i domovima zdravlja, tako da nemamo povratne informacije koliko ljudi oni imaju u svojoj evidenciji koji su obratili za pomoć i koji su već dijagnosticirani.
S obzirom da u Republici Srpskoj ne postoji specijalistička ustanova koja pruža pomoć isključivo bivšim vojnicima ili osobama oboljelim od posttraumatskog stresnog poremećaja, nadležni pozivaju da se prijave na pregled u bilo kojoj bolnici ili drugoj najbližoj zdravstvenoj ustanovi, kaže doktorka Biljana Lakić, nacionalni koordinator za mentalno zdravlje Republike Srpske.
Imamo centri za mentalno zdravlje, imamo odjeljenja u opštim bolnicama i psihijatrijske klinike. I sad ako ljudi imaju posttraumatski stresni poremećaj, on ne mora da se ispolji odmah, znači može da se ispolji nakon ne znam koliko godina. Ili trajne promjene ličnosti u smislu nekih od rezidualnih simptoma PTSP-a. Mi te ljude liječimo kao i svo obično građanstvo, jel me razumijete, zavisno od dijagnoze.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić očekuje da se zajedno sa resornim ministarstvom pokrene inicijativa za osnivanje specijalističke ustanove za pružanje pomoći ljudima pogođenim posttraumatskim stresnim sindromom.
Mislim da u dvogledno vrijeme ćemo morati da se pozabavimo sa tim, odnosno da izađemo pred ministarstvo zdravlja i da takve stvari se moraju rješavati. U protivnom, dolazit ćemo u vrlo jednu tešku situaciju gdje ćemo imati ljude koji će, rekao sam, biti već spremni na suicid i sve ostalo. Ono što je najtragičnije, da se ne desi kao što se već evo i dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, da ljudi čine po svojim porodicama ono najgore.
Načelnica klinike za psihijatriju Kliničkog centra Banja Luka, Nera Zivlak Radulović, navodi da je od 1980. godine termin PTSP zvanično uveden u psihijatrijsku literaturu. Radulovićeva smatra da stvari ne treba uopštavati pa tvrditi da je PTSP uzrok povećanog broja samoubistava. Međutim, treba raditi i na prevenciji suicida, o čemu se vrlo malo govori i još manje radi, zaključila je doktorka Radulović.
Konsultacije mandatara za sastav vlade Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima Socijalističke partije i Demokratskog narodnog saveza predviđene su za sutra.
Portparol SNSD-a Dušica Savić navela je da će narednih dana biti održan sastanak starih i novih ministara, nakon čega će biti održane konsultacije sa socijalnim partnerima. Vlada Republike Srpske podnijela je 27. februara jednoglasnu ostavku na prijedlog premijera na zahtjev predsjednika Republike Srpske. Narodna skupština isti dan na posebnoj sjednici prihvatila ostavku vlade.
Danas konferencije za novinare i SNSD-a i SDS-a. Teme konferencija zajedničko djelovanje ove dvije stranke na nivou Bosne i Hercegovine. Izneseno je niz optužbi sa obje strane i poslana poruka da je neophodno razgovarati kako bi se riješili problemi, informiše Zorana Marković.
Cilj sporazuma SNSD-a i SDS-a je jačanje interesa Srpske u Sarajevu, jer je to neophodno, kaže delegat SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac, ali da je očigledno da nemaju svi isto djelovanje. On ističe da kadrovi SDS-a u Sarajevu jedno misle, drugo pričaju, a treće rade i da im je cilj borba za pozicije, a ne zaštita interesa Republike Srpske.
Mirka Šarovića ovih dana sarajevski mediji nazivaju najboljim ministrom u savjetu ministra. Za koga je najbolji? Za Sarajevo, za nevladin sektor koji je na budžetu nekih međunarodnih institucija, koji ne misle dobro Srpskoj, možda i za njih dobar. Možda dobar za Bošnjaka, ali to nije stabilizacija interesa srpskog naroda i to nije stabilizacija Srpske. Mirko Okolić, kad ste ga čuli da je rekao da je loša stanje u Ministarstvu odbrane? Kad smo ga čuli da kaže da oružanim snagama nešto neštima? Reću vam, na zajedničkoj komisiji za obranu i bezbjednost, čiji sam ja član zajedno sa gospođom Majkić, slaže se sa bošnjačkim predstavnicima. Nije nego se slaže. Nego je neka druga uloga. Potpuno se asimilirao sa sarajevskom trpezom i sa sarajevskim potrebama. I ukoliko bude taj sporazum prekinut krivicom SDS, i dalje ćemo dostojanstveno braniti interese srpske i srpskog naroda.
Optužbama koje se upućuju članovima SDS-a u zajedničkim institucijama pokušavaju se sakriti loši odnosi unutar SNSD-a, a kriza u toj stranci prebaciti na nivo BiH, smatra poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Borislav Bojić.
Nemojte da mislite da su mnogi u SNSD-u zadovoljni smjenom istaknutih kadrova koji su do sada vršili funkcije ministara. Treba to skloniti iz javnosti, onemogućiti bilo kakvu vrstu rasprave u vezi sa tim pitanjima, a u prvi plan istaći navodno ponašanje Srpske demokratske stranke u Sarajevu. Svjesni smo problema sa kojima se suočava SNSD i neka ih on rješava. I mi ćemo svoje stavove u Republici Srpskoj iznositi. Onoga časa kada dođe do saglasja da sjednemo za pregovarački sto i ova pitanja stavimo pred sebe iz prostog razloga što je to potreba za Republiku Srpsku, a ne zbog ljubavi naše s SNSD-om. Nema ljubavi nas i SNSD-a. Nego postoji potreba da pričamo o otvorenim pitanjima koje su otvorene na neprimjeren način u medijima.
I u SNSD-u i SDS-u smatraju da je neophodno razgovarati i sva otvorena pitanja zajedno riješiti kako bi stranke iz Republike Srpske jedinstveno nastupile u zajedničkim institucijama.
Slušate Dnevnik. Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na području regionalnih centara Tuzla i Sarajevo privremeno su oduzeli tekstilne proizvode tržišne vrijednosti 200.000 maraka koji su nezakonito prodavani.
Na osnovu saznanja o nelegalnom prenosu tekstilne robe preko Drine iz Srbije u BiH, kontrolisani su obveznici koji posluju na tržnici Arizona i pronađena je roba stranog porijekla za koju nije bilo dokaza da je sproveden carinski postupak i da su plaćene uvozne dažbine. Roba je privremeno oduzeta, protiv pravnog i odgovornog lica bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
U nastavku u region i svijet. Drugi put za tri dana i dan uoči šeste runde razgovora Dačić-Tači u Briselu uz posredovanje Catherine Ashton sastaje se državni vrh Srbije. Kako saznajemo, sastanak još nije počeo, izvještava novinar Radio Beograda Ida Maričić.
Pojedini mediji međutim preneli su da će sastanak biti održan kasno posle podne u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu. Sastanku će, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, potpredsjednica vlade zadužena za eurointegracije Suzana Grubješić, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Iz kabineta predsjednika Nikolića sa saopšteno je da posle sastanka neće biti izjava i da će biti izdato saopštenje. Na šestu rundu razgovora u Brisel, kako je potvrđeno agenciji Tanjug, uz premijera Dačića idu Marko Đurić i Aleksandar Vulin. O opcijama, kako se nezvanično saznaje, bilo je reči još u petak, a opcije su da se do kraja insistira na formiranju zajednice srpskih opština sa svim ovlašćenjima, zatim ukoliko to ne uspe da se krene na ispunjavanje uslova Evropske unije iz decembra ili da vladajuća koalicija utvrdi da je datum pregovora previsoka cena za ono što se traži od Beograda.
Srpsko nacionalno vijeće Sjevernog Kosova i Metohije smatra da će Srbija, ako odluči da ne pristane na ucjene iz Prištine, Brisela i Vašingtona, na pravi način ohrabriti preostale Srbe da ostanu na Kosovu, a mnoge od 250.000 prognanih da se tamo vrate.
Od svih scenarija za predstojeće pregovori u Briselu, o kojima mediji spekulišu, za Srpsko nacionalno vijeće prihvatljuje jedino da vladajuća koalicija utvrdi kako je datum pregovora previsoka cijena za ono što se traži od Beograda. Samo ta opcija koju ovih dana i najviši srpski zvaničnici najavljuju kao moguću, može da doprinese uspjehu u borbi države Srbije da u svom sastavu očuva Kosovo i Metohiju, kao i dodrži institucionalno prisustvo u svojoj južnoj pokrajini, smatraju u vijeću.
Crnogorski državljanin Marko Ljubiša, zvani Kan, sinoć je izrešetan dopuzao do hitne pomoći u Beogradu.
Zadobio je 4 rane u grudi i vrat. Kako se nezvanično saznaje, za njega je pucano iz automobila u pokretu na Novom Beogradu. Policija je poznat od ranije, bio ranjen 2009. ispred arene u Beogradu. Marko Ljubiša je u Crnoj Gori odgovarao zbog razbojništva, a njegovo ime širom Europe dovodi se u vezu sa narkobiznisom.
Jugozapad Kine pogodio je zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale.
Povrijeđeno je 20 ljudi, a srušeno 700 kuća. Zemljotres koji je pogodio ruralnu oblast jugozapadne provincije Yunnan oštetio još 2.500 kuća, ali nema izvještaja o žrtvama.
Liderka opozicionog nacionalnog fronta Marine Le Pen zatražila od francuskog predsjednika François Hollande da u januaru 2014. godine sazove referendum o izlasku Francuske iz Evropske unije.
Le Penova je rekla da će nacionalni front pozvati svoje birače da glasaju za izlazak iz unije, osim ako francuska vlada u međuvremenu ne sprovede 4 ključne reforme za koje se zalažu desničari: povratak nacionalnoj valuti, ukidanje zone Schengena, vraćanje ekonomskog patriotizma i protekcionizma na granicama i davanje prednosti nacionalnim zakonima u odnosu na evropske.
Kardinali koji učestvuju u izboru nasljednika Benedikta XVI. Na čelu Svete Stolice počeće sutra ujutro prvi sastanak, a novo okupljanje imaće popodne.
Šef pres službe Vatikana Federico Lombardi kaže da sutra ne treba očekivati odluku o izboru novog pape. Prema rečima Lombardija, nije izvjesno da će tokom ta dva skupa kardinala biti odlučeno o početku konklave izbora novog pape.
Kultura. 41. Beogradski međunarodni filmski festival Fest zatvara se večeras premijernim prikazivanjem filma Falsifikator. Film Gorana Markovića, čija je radnja smještena u kasne 60. godine prošlog vijeka u vrijeme početka raspada komunizma, snimljen je u koprodukciji sa RTRS-om, informiše Vesna Jevtić.
Filmska priča Falsifikatora prati sudbinu idealiste Anđelka, direktora seoske osnovne škole, koji falsifikujući diplome pokušava ispraviti društvene nepravde u Titovoj Jugoslaviji krajem 60. godina. Film je u velikoj mjeri zasnovan na ličnim iskustvima, kaže producent i glavni glumac Tihomir Stanić.
Nastoje po motivima iz mog privatnog života, sniman je u selu gdje sam rođen i gdje je rođen moj otac, koji je prototip za glavnu ulogu, ali to sve je vremenom prestane da bude bitno, jer to znači meni, mojoj porodici i tako, a da bi se snimio veliki film, potrebno je da ta tema, da sadržaj, da cela ta priča zainteresuje i druge vrhunske profesionalce. I sad film ima svoj život.
Pored Stanića u filmu Falsifikator igraju Branka Katić, Sergej Trifunović, Svetozar Cvetković, Haris Burina, Ratko Polić, Dragan Petrović, Bogdan Diklić i drugi doajeni filmske scene bivše Jugoslavije, ali i mladi Banja Lučki glumci Dušan Plavšić i Mihajlo Stanić. Scenario je inspirisan temom pada, kako raspada jedne zemlje, tako i propadanje pojedinca, kaže autor scenarija i režiser filma Goran Marković.
Ono što je recimo vrlo interesantno, kad smo sve to završili u Šeškovcima, onda smo otišli na Bled da snimimo neku fiktivnu Titovu smrt, i onda smo došli tamo na snimanje i utvrdili smo da je posljednji dan snimanja te scene zapravo 25. maj. i to je bilo tako nekako, nismo hteli uopšte da razmišljamo o tome, niti smo to nameštali, ali ispalo je tako. Nekako je simbolično, poklopile su se neke stvari kao i još nekoliko drugih stvari u filmu, tako da ja mislim da ovaj film ima, što se kaže, dobru karmu, jednostavno ulazi sam u neke dobre situacije.
U saradnji sa producentskim kućama Drina Film iz Beograda i Balkan Film iz Kozarske Dubice, koprodukciju ovog filma potpisuje RTRS. Generalni direktor Dragan Davidović kaže da su ovakvi projekti značajni za razvoj radiotelevizije Republike Srpske.
Mi ćemo poslije ovoga pokušati da uđemo u sopstvenu produkciju. Imamo namjeru da uđemo u snimanje jedne serije već u septembru mjesecu i na taj način ćemo postati javni servis koji stoji iza projekata i filmske i serijske produkcije i, kao što sam rekao, uobičajno standardne televizijske produkcije i muzičke produkcije. Dakle, ono što je bitno, to je da su ljudski resursi, ljudski kapaciteti Radio televizije Republike Srpske stekli jedno veliko iskustvo na ovim projektima.
Film Falsifikator u Banja Luci će premijerno biti prikazan 7. marta, a planirano je i televizijsko prikazivanje ovog ostvarenja u formi miniserije na programu RTRS-a.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske sinoć je premijerno izvedena predstava Kuhinja, autora Petera Handkea i Mladena Materića. Za veći dio predstave karakteristična je neverbalna komunikacija. Dio teksta koji aktori predstave govore napisan je sofisticiranim lirskim jezikom. Kuhinja je treća premijera u ovoj sezoni na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Prva repriza je u srijedu 6. marta.
Grupe Skies i Moje 3, Saška Janković, Marija Mihajlović i Dušan Svilar plasirali su se u finale izbora festivala Beosong 2013.
Prve večeri predstavljeno je 15 kompozicija koje je izabrala selekciona komisija festivala. Finale se održava večeras kada će publika glasanjem putem SMS poruka izabrati srpskog predstavnika na ovogodišnjoj Euroviziji koja će od 14. do 18. maja biti održana u švedskom Malmeu.
U fudbalskoj Premier ligi BiH danas igraju tri preostale utakmice 16. kola. Rezultati minut prije kraja: Slavija Široki 1-0, Zrinski Leotar 2-0, Gošk Gradina 1-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde odigrali su danas neriješeno 1-1 sa ekipom Rada u 17. kolu šampionata Srbije. Partizan je prvi na tabeli sa 40 bodova, druga je Zvezda sa 5 bodova manje. Kickbokser iz Banja Luke Denis Marjanović osvojio je sinoć titulu svjetskog šampiona u verziji svjetske profesionalne kickboks unije nakon što je u Švajcarskoj pobjedio Slovaka Tomasa Guda nokautom u četvrtoj rundi. U izjavi za Radio Republike Srpske Denis Marjanović je rekao da je imao teškog protivnika kao i da je imao podršku s tribina u Cirihu.
Borba je jako bila teška. Slovak se pokazao kao izuzetno tvrd borac, dobar bokser, ali uspio sam da mu nametnemo svoj stil, svoj tempo. Znači, tukli smo ga najviše low kickovima, gdje na kraju četvrtoj rundi došlo i do prekida. Morao je pognuti glave da izađe iz ringa, nama je ostao pojas, evo vraćamo se u Banja Luku. Bilo je dosta publike naše, imao sam i određenu podršku sa tribina i tako da je sve prošlo najbolje. Ovo je jedan od većih uspjeha našeg tima, tako da smo izuzetno radosni.
Bio je ovo meč za upražnjenu titulu svjetskog šampiona u kategoriji do 86 kg koji je održan na neutralnom terenu. Podsjećamo, Denis Marjanović je aktualni svjetski prvak i u amaterskoj konkurenciji. Košarkaši Beogradskog Partizana gostuju danas u Zagrebu kod ekipe CDVite u 23. kolu regionalne ABA lige. Ovo je značajna utakmica za obje ekipe za plasman na završni turnir regionalnog takmičenja. Partizan u dosadašnja 22 kola ima 13 pobjeda, CDVite ima pobjedu manje. Duel počinje u 17 časova. Prvoplasirana ekipa na tabeli Igokea sutra u Laktašima dočekuje mađarski Solnok. Ukoliko Igokea sutra pobjedi, obezbjedit će plasman na Final Four. Srpski višebojac Mihajl Dudaš na četvrtom je mjestu nakon 6 disciplina sedmoboja na Evropskom dvoranskom prvenstvu u švedskom Göteborgu. Do kraja takmičenja bit će održana još trka na 1000 metara, a start je u 17:15. Austrijska skijašica Anna Fenningen pobjednica je današnjeg super vele slaloma u svjetskom kupu. Iako je danas u Garmišu bila četvrta, slovenska skijašica Tina Maze bila je u centru pažnje medija, ali i obezbjeđenja. Naime, slovenskoj skijašici prijećeno je smrću, pa su joj organizatori trke dodijelili dodatno obezbjeđenje. Iskijanje informacija da je današnjim triumfom u Super G-u u norveškom Kvitfjelu domaći skijaš Aksel Lund Svindal osvojio mali kristalni globus u ovoj disciplini.
Danas je u Srpskoj sunčano. U 13 časova najsvježije je bilo u Gacku i Han Pjesku 2, a najtoplije u Bileći 11 stepeni. U Banja Luci je trenutno 10. Sutra će u Srpskoj nakon hladnog jutra biti sunčano i toplo. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj je sunčano sa slabim promjenjivim vjetrom. Temperatura vazduha iznosila Mrakovića, Gacko i Han Pjesak 2, Čemerno 3, Srbac 6, Srebrenica, Sokolac i Drinić 7, Šipovo, Ribnik, Rudo, Banja Luka 8, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Derventa, Foča, Bijeljina i Doboj 9, Zvornik i Višegrad 10 i u Bileći 11 stepeni. Do kraja dana ostaće sunčano i toplo i ugodno toplo vrijeme sa slabim promjenjivim vjetrom, a maksimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni i u Banja Luci do kraja dana sunčano sa temperaturom maksimalno do 10 stepeni. Sutra značajnije vrijeme se neće mijenjati. Ujutru vedro i hladno sa mrazem u većini krajeva. Tokom dana sunčano i ugodno toplo, vjetar slab i promjenjiv. Minimalna temperatura od minus 4 do minus 1, na jugu do 2, na planinama od minus 8. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni. U Banja Luci ujutru slab mraz sa temperaturom oko minus 3, tokom dana sunčano i ugodno toplo, a maksimalna temperatura imaće vrijednosti do oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
U Brodu je obilježena 21 godina od agresije Hrvatske vojske na ovu opštinu.
Konsultacijama datara Željke Cvijanović sa predstavnicima DNS-a i Socijalističke partije zakazane za sutra.
Nastavljaju se međusobne optužbe SNSD-a i SDS.
Državni vrh Srbije ponovo o pregovorima sa Prištinom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.